Astăzi vom vorbi în principal, așa cum indică și titlul, despre ultimul model de telefon Samsung care poartă indicativul S24. Și acest cuvânt ultimul are mai multe sensuri. Din punct de vedere cronologic, într-adevăr, acest proaspăt lansat S24 FE, adică Fan Edition, este ultimul în sensul de cel mai nou model de telefon anunțat de Samsung, chiar luna asta, și el completează practic seria S24. Desigur, îmi vine în minte și un răutăcism, și anume că FE ar putea să însemne la fel de bine și S24 Fake Edition, pentru că FE-ul n-a fost niciodată un S pur sânge, ci mai degrabă un spin-off mai ieftin al seriei S corespondente. Adică S-ul pentru mase, cum ar veni, doar că prețul său nu a reflectat întotdeauna această intenție. Dar ajungem și acolo. Dintr-o altă perspectivă, cuvântul ultimul poate face referire la faptul că S24 FE este cântecul de lebădă al acestei serii, pentru că nu va mai exista un alt telefon care să mai poarte acest indicativ, deoarece în ianuarie anul viitor, adică nici 3 luni de acum încolo, urmează să apară S25. Deci, mamă, cât de repede a zburat anul ăsta, parcă mai ieri am publicat clipul cu lansarea seriei S24. Am clipit și hop, acuș, ia că vine și S25. Și înainte să ne scufundăm în meandrele concretului acestui S24 FE, dați-mi voie să divaghez un pic și să mai fac un mic spoiler legat de S25. Și odată cu asta să dezbatem și un subiect mai amplu, și anume cel al motorizării. Iar vestea cea mai importantă legată de S25 și licuită de curând de Ice Universe, o sursă cu un track record foarte precis, este că S25 nu va mai fi segregat, ca până acum, între Statele Unite și Europa și nici între modelul Ultra și celelalte două, adică simplu și plus pe parte de procesare într-un fel și Ultra altfel. Leak-ul zice că toate telefoanele din seria S25, indiferent de regiune și indiferent de model, vor veni direct cu noul procesor Snapdragon 8 Elite, procesor care a stârnit deja mare vâlvă în materie de performanțe. Și a mai stârnit și un la fel de mare scandal, care se tranșează deja în justiție, între proprietarii tehnologiei, adică firma britanică ARM, și producătorul, fabricantul procesorului, adică telegigantul american Qualcomm. Și discutăm imediat și despre asta. Revenind la S25, faptul că seria va fi în mod exclusiv motorizată cu Snapdragon este o veste mare pentru diehardii seriei S. Pentru că după ce Samsung, după ani de versiuni segregate, anul trecut, S23 a apărut să nu mai facă această distinție, toate S23-urile venind cu Qualcomm. Yeah! Dar bucuria a fost de scurtă durată, pentru că anul ăsta Samsung a venit din nou cu o soluție duală, de data asta împărțită nu doar pe regiuni, adică America cu Snapdragon și restul lumii cu Exynos, ci și pe modele. S24 Ultra cu Qualcomm, S24 și S24 Plus cu Exynos. Well, la anul se pare că povestea cu S23 se va repeta și cu S25. Toate modelele vor fi cu noul 8 Elite de la Qualcomm. Dar de ce atâta frăsuială în jurul acestui procesor? Și de ce mutarea asta este atât de importantă pentru noua serie flagship a celui mai mare producător de telefoane din ecosistemul Android? Păi, din mai multe motive. Și așa ajungem și la subiectul 2 al acestui intro. Qualcomm a prezentat chiar săptămâna trecută noul procesor și se pare că el chiar face gaură în cer. Ar fi pentru prima dată când un procesor pentru Android bate destul de clar în teste procesorul corespondent din generația în curs al celor de la Apple. Sigur, deocamdată vorbim doar despre rezultate în teste sintetice anunțate de Qualcomm înșiși, dar chiar și abordându-le cu îngrăunte de sare, ele nu sunt mai puțin spectaculoase. Peste 10.000 de puncte în Geekbench 6 versus puțin peste 8.000 în multicore cât scoate procesorul Apple A18 Pro de pe iPhone 16 Pro și Pro Max, ceea ce este mind-blowing și la fel și în single core, unde noul Qualcomm pare să aibă spre 10% avantaj de performanță față de chipul Apple. Ceea ce ar dărâma încă un mit. Cât despre creșterea în performanță față de precedentul Snapdragon, adică față de 8 Gen 3-ul acestei generații, se pare că respectiva creștere este colosală, de aproape 40%, 37% mai exact, un spor de performanță cum eu rar am văzut, sau mai bine zis, n-am văzut aproape niciodată, de la o generație la alta. Deci acest Snapdragon 8 Elite nu doar consemnează o premieră zdrobindu-și rivalul ARM direct, și anume reputatul A18 Pro ce motorizează ultimele iPhone, ci vine și cu cel mai mare salt de performanță de la o generație la alta din portofoliul vreunui producător de procesoare. Aproape că pare prea frumos ca să fie adevărat. Sigur, rămâne de văzut cum stau lucrurile și în realitate, după niște teste mai serioase și independente, dar na, chiar dacă va exista o abatere mai mare sau mai mică de la rezultatele anunțate de Qualcomm, progresul tot este mare și spectaculos, ceea ce înseamnă că S25 va fi o rachetă de telefon, având probabil și un mic boost față de competiție, prin intermediul unui chip for Samsung, așa cum a fost și la S23 și la S24, adică ușor supra-tactat. Și în aceeași ordine de idei, au fost deja anunțate două modele de telefoane care vor integra Opt Elite, și anume Honor Magic 7 și Realme GT 7 Pro. Dar ce va însemna adopția acestui procesor în mod concret, dincolo de gimmick-uri de-astea AI, care cu siguranță vor fi mult mai avansate, pentru că vorbim deja despre a doua generație de procesoare cu astfel de capabilități. Și dincolo de performanța brută din testele sintetice, deci ce va mai aduce în plus acest Opt Elite? Ce va reprezenta această adopție pentru utilizatorul final? Păi și că multe! De exemplu, o trecere mai rapidă de la o aplicație la alta, web browsing mai rapid, selfie-uri mai bune, grație adăugării unor lumini virtuale pe față, sau extinderea conexiunii audio wireless de la Bluetooth la Wi-Fi. Și încă o chestie extrem de importantă, în cazul lui S25 cel puțin, se zvonește destul de intens că suportul software, și așa foarte îndelungat, de la 7 ani, odată cu noul procesor, va fi extins cu încă un an la a whooping 8 ani de update-uri de sistem de operare și patch-uri de securitate. Bun, hai să discutăm puțin despre aceste îmbunătățiri conform celor demonstrate de Qualcomm săptămâna trecută și am să încep cu această iluminare din poze. Spre deosebire de utilizarea AI-ului pe modele precum S24 sau Pixel, adică în loc să elimine, de exemplu, obiecte din imagine, se adaugă lumină exact acolo unde este nevoie, adică pe față. Funcția asta destinată selfie-urilor acționează ca o sursă de lumină soft și direcțională care poate ilumina părțile întunecate ale feței. Odată activată, o poți muta alegând unghiul care te avantajează cel mai bine și care se potrivește cel mai tare cu iluminarea din respectiva poză. Poți ajusta intensitatea luminii sau chiar poți schimba temperatura de culoare. De asemenea, Qualcomm s-a lăudat că Snapdragon 8 Elite va face navigarea pe net mai iute, adică paginile web se vor încărca mai repede. În prezent, multe aplicații de pe telefon încarcă informații de pe net în fundal, în timp ce tu navighezi prin interfața lor. Microarhitectura din noua unitate de procesare Orion, care va fi integrată pentru prima dată pe Snapdragon 8 Elite, permite acest impuls de viteză. Capacitatea cache-ului este crescută, iar ierarhia memoriei a fost optimizată pentru utilizări reale, cum ar fi de exemplu încărcarea și navigarea datelor în aplicații. Trecerea mai rapidă între aplicații este un alt beneficiu al acestui plus de viteză. Și nu în ultimul rând, o chestie care mi se pare tare de tot este drăcia despre care vă ziceam mai înainte, și anume trecerea de pe Bluetooth pe Wi-Fi. Ce vor să spună cu asta? Deci fiți pe fază, că e mișto. Tehnologia asta numită X-Pan și care își va face debutul pe noile procesoare permite tranziția audio de la Bluetooth la Wi-Fi. Adică poți să te îndepărtezi de sursa muzicii sau podcasturilor, adică de telefon sau de laptop, și să auzi respectivele muzici sau podcasturi în continuare, atât timp cât căștile sau boxa sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca telefonul sau computerul. Practic, se face trecerea seamless de pe un tip de conexiune pe altul, adică de pe Bluetooth pe Wi-Fi. Și ultima, dar nu cea din urmă, chestie importantă, anunțată fix acum o săptămână la evenimentul Qualcomm dedicat noii serii de procesoare mobile, este asta. Că nu vor fi uitate nici modelele noi de procesoare pentru laptopuri. Poate unii au uitat, deși la cât de mare este zgomotul de marketing e cam greu, că în această vară și-au făcut debutul cu mare fanfară, ia ca fac și rime, deci poate nu-i târziu nici pentru canalul de hip-hop, și primele laptopuri Windows cu procesor Qualcomm, deja celebrul Snapdragon X Elite. Ce au zis Qualcomm la eveniment este că își vor înteți eforturile în această direcție și că noua lor generație de procesoare pentru laptopuri va fi compatibilă cu din ce în ce mai multe aplicații care până nu de mult erau exclusive pentru x86. Și exemplul pe care l-au ales a fost faimosul Blender și au mai arătat și niște drivere audio ASIO care acum rulează nativ. Asta era una dintre marile probleme ale laptopurilor Windows cu procesoare Qualcomm. Compatibilitatea cu aplicațiile x86. Well, așa cum bănuiam, și această chestiune începe să se rezolve. Sigur, cu un Blender și cu un driver ASIO nu se face primăvară, dar acest anunț arată totuși ceva, că această tentativă actuală de a rula Windows pe procesoare ARM nu va avea soarta precedentelor încercări. Dar toate aceste noutăți și evoluții par să fie umbrite de o altă problemă mult mai mare și mai complicată. Și uite așa, discutăm și ultimul topic din acest intro deja foarte lung, înainte să ne concentrăm la S24 FE-ul nostru de astăzi. Și anume că gigantul Qualcomm se află în mijlocul unui imens scandal cu însuși deținătorul proprietății intelectuale a tehnologiei pe care funcționează aceste procesoare, și anume compania britanică ARM. Mai îngăduiți-mi, vă rog, doar câteva minute pe acest subiect, care pune sub semnul întrebării toate aceste avansuri povestite mai înainte. Adică e bine cu tehnologia nouă, dar nu și atunci când avocații au un cuvânt de spus. Deci, ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Între ARM și Qualcomm a izbucnit un mare shit show cu privire la drepturile de licențiere a tehnologiei ARM. Disputa dintre ARM și Qualcomm se concentrează deci pe aceste acorduri de licențiere după achiziția de către Qualcomm a unei companii numite Nuvia, o firmă cunoscută pentru designurile sale de procesoare de înaltă performanță. Nuvia este un startup fondat în 2019 de niște foști ingineri de la Apple, care acolo au fost implicați chiar în dezvoltarea procesoarelor ARM ale lui Apple. Nuvia a avut ca scop inițial proiectarea de procesoare pentru centrele de date și au atras imediat atenția pentru că soluțiile lor erau foarte competitive față de arhitecturile tradiționale x86 de la Intel și AMD. Apple M ceva? E, păștia i-au cumpărat Qualcomm în 2021 pentru $1.5 billion și ăștia sunt și inculpații pentru care astăzi există Snapdragon X Elite și Windows pe ARM. Qualcomm a văzut Nuvia ca pe o soluție pentru crearea de procesoare nu doar pentru servere, ci și pentru PC-uri și laptopuri. Vezi tu, în ultimii ani, industria adoptă din ce în ce mai mult arhitectura ARM din motive de eficiență energetică și scalabilitate pe diferite tipuri de dispozitive. Adică astea merg pe orice, de la telefoane și până la centre de date. Designurile Nuvia reprezintă o potențială schimbare de paradigmă de la dominația x86 de până acum, fiind astfel un activ crucial pentru Qualcomm, dacă Qualcomm vrea să se extindă și pe piețele tradiționale dominate de Intel și AMD. Deci când Qualcomm a cumpărat Nuvia, a obținut efectiv acces la designurile de procesoare ARM ale ălora. Dar deținătoarea proprietății intelectuale, adică firma britanică ARM, susține acum că acordul de licențiere original cu Nuvia nu este transferabil automat către Qualcomm odată cu achiziția. ARM susține că Qualcomm are nevoie de o nouă licență pentru a utiliza designurile celor de la Nuvia, în timp ce Qualcomm susține că acordul original ar trebui să rămână valabil. Așa că a început scandalul în instanță. Dacă ARM câștigă disputa, Qualcomm ar putea întâmpina întârzieri sau costuri suplimentare legate de lansarea acestor noi procesoare. Pe de altă parte, dacă Qualcomm are câștig de cauză, asta va afecta capacitatea ARM de a controla licențierea în alte viitoare cazuri de achiziție. Rezultatul acestei dispute este unul extrem de important, pentru că el va modela felul în care arhitectura ARM va fi licențiată și dezvoltată pe piață. Compania britanică susține că Qualcomm utilizează designurile ARM ale Nuvia în mod ilegal, fără a avea licența acordată în mod explicit pentru ele. Așa că ARM a escaladat de curând situația, încercând chiar să rezilieze licența celor de la Qualcomm, ceea ce ar putea opri lansările viitoare de produse noi bazate pe ARM, dacă treaba asta va fi aplicată. Qualcomm, de cealaltă parte, zice că acțiunile ARM nu reprezintă decât o încercare de a crește redevențele, adică de a stoarce și mai mult parnos și de a întări controlul asupra licențierii pentru designurile ARM personalizate. Deci, Qualcomm a intentat un contraproces, argumentând că ARM le perturbă afacerea și întârzie lansarea de chipuri AI, în special pe piața PC-urilor ARM, unde Qualcomm își poziționează noile nuclee Orion pentru a concura direct cu chipurile x86. Deci, scandal mare și este un scandal care merită urmărit, pentru că el va decide felul în care vor funcționa o mulțime de produse, de la telefoane și până la centre de date, trecând prin laptopuri și PC-uri în perioada imediat următoare. Adică viitorul S25, dar și nenumăratele modele de laptopuri care urmează să apară. Well, și acum că am discutat puțin despre viitor, haide să ne întoarcem în prezent la al nostru S24 FE aici de față, și anume ultimul S24 înainte de seria S25 și ultimul din seria S, care cel puțin anul ăsta și cel următor, va mai avea un procesor Exynos de la Samsung. 2000 anunțuri însă, vă rog să mai permiteți înainte să trecem efectiv la treabă. Astăzi de dimineață am dat drumul unui nou proiect video. Probabil unii dintre voi știu că acum câteva luni am pornit un nou site de economie și finanțe care se numește moneymoney.ro. Iar acum a venit momentul și pentru video. Deci, azi de dimineață am dat drumul primului astfel de clip pe pagina de Facebook a Zonei și pe contul meu de TikTok, în care comprimăm evenimentele economice și financiare importante care urmează să se întâmple în săptămâna care tocmai a început, adică săptămâna asta. Acest mini-podcast se numește Time is Money, va fi disponibil începând de azi inclusiv, în fiecare zi de luni și îl producem cu suportul celor de la Orange, așa că le mulțumim și pe această cale, suport care ne-a permis să aducem în echipă oameni experimentați din aceste domenii. Vă las linkul acestui prim episod din Time is Money mai jos în descriere. Iar cel de-al doilea anunț are de a face cu lansarea noii colecții de tricouri pe magazinul nostru online zona.store. Sunt 10 modele nou-nouțe, unul mai nebunesc decât celălalt. Iată aici câteva dintre ele și încă ceva ca fun fact, chiar în prima clipă în care le-am anunțat pe site, cineva a cumpărat 10. Probabil ceva colecționar și promit să fac demersuri să aflu și cine este și să-l cunoaștem cu toții. Așadar, găsiți pe zona.store toate cele 10 noi modele de tricouri. Dați o geană prin ele și vedeți ce vă face cu ochiul. Iar acum, haideți să vedem cum stă treaba cu S24FE. Este deja o tradiție ca Samsung să lanseze o versiune FE, aka Fan Edition, a liniei lor de flagship-uri, iar anul ăsta nu e o excepție. Totul însă a început în 2020, atunci când S20 a primit pentru prima dată un model FE, mai accesibil, dar având multe dintre funcțiile și specificațiile pe care oamenii le caută la un flagship. Ce să mai, S20 FE a fost un smash hit și s-a vândut foarte bine, dovadă clară că fanii brandului și nu numai erau interesați de un astfel de dispozitiv. Dar nu toate edițiile pentru fani au fost create egal și după ce S23 FE-ul de anul trecut m-a lăsat rece, a venit vremea să facem cunoștință și cu urmașul său, adică S24 FE. Are dimensiunile unui S24 Plus, dar costă simțitor mai puțin decât varianta de bază a lui S24, cel puțin la preț de listă, și este un pachet complet care vine cu atât de puține dezavantaje față de modelele mai scumpe, încât alea devin cam greu de justificat. Dar toate la timpul lor. Voi începe cu aspectul și construcția, iar aici chiar nu am prea multe de spus. Mulți zic, și pe bună dreptate, că designul telefoanelor Samsung a devenit cam plictisitor, iar S24 FE nu se abate de la formulă. Avem aceleași margini plate, ca la frații mai mari, cu același aranjament pentru camere pe spate și aceleași bezeluri subțirele pentru display. De fapt, sunt foarte puține moduri în care îți poți da seama că ăsta e un FE și nu un S24 Plus, dacă doar te uiți așa din avion la el. Rama este din aluminiu, iar cele două panouri din sticlă, unul care acoperă ecranul și celălalt de pe spate, sunt Gorilla Glass Victus Plus. Deci telefonul are o protecție solidă împotriva zgârieturilor și șocurilor. Este rezistent la apă și praf, cu standardul IP68 prezent din plin, iar așa cum își de bine unui telefon Samsung, e zdravăn și se simte bine în mână. Este disponibil în 4 culori, blue, graphite, mint și yellow, iar modelul din teste, cel negru, arată sobru și elegant, deși o leacă plictisitor. Cântărește 203 grame, nu-i nici prea greu, nici prea ușor pentru un telefon de dimensiunile astea și acestea fiind zise, trebuie să fiu și o leacă cârcotaș. Am avut telefonul în teste câteva zile bune, deci l-am folosit în draci pe unde am apucat. Asta înseamnă că am adunat și niște feedback din partea prietenilor și rudelor, oameni mai puțin tech-savvy, care își cumpără telefoane noi doar atunci când nu mai rezistă bateria ăluia vechi. Și mai toți au spus că noul S24 FE seamănă izbitor de mult cu un iPhone. Și tind să le dau dreptate. La o privire rapidă, telefonul ăsta chiar poate fi confundat cu unul de la Apple, dată fiind forma sa pătrățoasă și ecranul plat. Asta nu este neapărat o critică adusă lui S24 FE în particular, ci este mai mult o frustrare pe care o am cu întreaga serie S24 și mai larg cu tot restul industriei. Multe telefoane din ziua de azi arată similar și recunosc că mi-ar plăcea să ne întoarcem în timp vreo 10 ani, atunci când producătorii nu se dădeau în lături de la riscuri și încercări mai îndrăznețe de design. Adică aș vrea să văd mai multă diversitate. Iar acum că am dat la o parte această piatră de pe inimă, haideți să vorbim despre caracteristica cea mai importantă a primului model FE, dar care s-a pierdut între timp, chipsetul Qualcomm. Vezi tu, seria S20 de telefoane a fost intens blamată pe motiv că Samsung au ales cu maximă îndârjire să ofere pe toate modelele din serie doar chip Exynos. Iar în 2020, asta suna mai rău decât suna acum. Pentru că dacă Exynosul de anul ăsta este destul de apropiat de omologul său de la Qualcomm din punct de vedere al performanțelor și al eficienței, acum 4 ani lucrurile erau diferite. Iar procesorul produs in-house de către Samsung era net inferior celui de la Qualcomm. Ei bine, S20 FE a fost telefonul care a remediat asta, adică singurul din serie care a venit la acea vreme cu Snapdragon 865, flagship-ul de la acel moment în materie de putere de procesare. Iar asta i-a încântat pe cei care nici nu voiau să audă de Exynos. Situația însă stă diferită acum și noul S24 FE vine cu Exynos 2400E, o variantă o idee mai slabă a modelului 2400 de pe S24 și S24+. Asta nu este o veste grozavă pentru cei care așteptau cu sufletul la gură reîntoarcerea lui Snapdragon pe FE, dat fiind faptul că și S23 FE de anul trecut tot cu Exynos a venit. Și colac peste pupăză, cea de față este și varianta mai puțin performantă a modelului nou de pe seria principală. Practic, vorbim despre aceleași nuclee ca pe Exynos 2400 normal, fără encoadă, dar tactate mai jos, deci nu sunt la fel de rapide. Ca să vedem exact cum stau lucrurile, am instalat un Geekbench 6, unde rezultatele au fost more or less cele pe care le așteptam. 1795 de puncte în single core și 6582 în multicore, valori marginal mai mici decât cele obținute de modelele mai scumpe cu Exynos 2400. Nu, ăsta nu e un capăt de țară, sunt aproximativ 5% diferență, iar performanța livrată de noul chip este suficientă pentru orice task. Navigarea prin meniu se întâmplă fără urmă de lag, aplicațiile se deschid repede, iar jocurile, indiferent cât de solicitante ar fi, merg bombă. Nu m-am lovit de momente în care puterea să nu fi fost arhi-suficientă, deci cred că niciun utilizator obișnuit nu va avea probleme. A, mi-ar fi plăcut să văd un Snapdragon 8 Gen 3? Cu siguranță, dar e ok și așa. Partea și mai bună este că acest nou chip, fiind mai puțin puternic, este și mai puțin flămând, ceea ce înseamnă că autonomia este un punct forte al acestui telefon. Am un prieten, utilizator de S24 normal, iar bateria mică este principalul minus. Dar FE-ul rezolvă asta. Acumulatorul aici este de 4700 și, deși nu sunt 5000 de mAh întregi, tot este o îmbunătățire substanțială față de cei 4000 ai modelului S24 standard și nu cu mult în urma celor 4900 de mAh de pe S24+. Asta se traduce printr-o autonomie bună cu peste o zi de utilizare intensă. FE nu ajunge chiar la 2 zile dacă îl folosești intens, pozezi în draci sau te joci, dar în mâinile unui utilizator mai cumpătat, bateria s-ar putea dovedi suficientă chiar și pentru 2 zile full. Deci, dacă vrei o autonomie respectabilă, S24 FE ar putea fi răspunsul. Am lucruri bune de spus și despre chestiunea încărcării, cu toate că pe fir ești în continuare limitat la aceeași modestă valoare de 25W. Și atunci, care e vestea bună? Păi, vestea bună e că S24 FE suportă încărcare wireless la 15W, la fel ca anul trecut, dar mă bucur totuși să văd că încărcarea fără fir este disponibilă, deoarece, în mod normal, ăsta este unul dintre primele sacrificii pe care producătorii de telefoane îl fac pentru a ține prețul jos. Deci, nu e cazul aici și mă bucur că Samsung nu s-au zgârcit la chestii de-astea esențiale, precum încărcarea wireless. În plus, avem și suport pentru reverse wireless charging, deci îți poți încărca ceasul sau căștile rămase fără baterie de pe spatele telefonului. Iar acum vreau să schimbăm puțin macazul și să vorbim despre display, poate cea mai importantă componentă a unui telefon, ținând cont că te vei holba la ea tot timpul. Din fericire, și ca de obicei, Samsung nu dezamăgesc. Ecranul este un superb Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inch, standardul în industrie în materie de diagonală, cu o rată de refresh la fel de standard, de 120 Hz și o strălucire maximă la 1900 de niți. Display-ul de pe FE nu este la fel de luminos ca cel de pe S24+, cu ai săi 2600 de niți, dar tot este potrivit pentru orice scenariu. Este perfect lizibil în lumina directă a soarelui, rezoluția de 1080 cu 2340 de pixeli nu e mare, dar nici mică și e ok pentru diagonala asta. Nici HDR10 Plus nu lipsește, chiar dacă, ideal vorbind, mi-ar fi plăcut să văd și suport pentru Dolby Vision. Filmele și serialele se văd bine și clar, luminos, iar consumul media este o plăcere pe acest device. În combinație cu difuzoarele stereo din dotare, experiența de vizionare este excelentă, iar dacă ești un avid consumator de filme pe telefon, vei fi mulțumit cu ce oferă S24 FE. Sub display-ul generos se ascunde și un senzor de amprentă optic, mai lent și nu la fel de precis ca pe S24, dar îți faci treaba cu el. Cât despre buzzword-ul preferat al industriei, și anume AI, avem și de-asta cât cuprinde. Galaxy AI își face și aici apariția și am apreciat mult faptul că nu avem de-a face cu vreo versiune ciuntită a suitei de funcții, ci primești exact aceleași artificii alimentate de AI ca orice posesor de S24 Ultra sau Z Fold 6. Asta înseamnă că lucruri precum Circle to Search, Live Translate, Note Assist, Photo Assist și altele asemenea sunt disponibile in full. Am vorbit pe larg și în repetate rânduri despre Galaxy AI și cred că mulți deja știți cu ce se mănâncă, deci n-am să mai insist și aici. Pe lângă AI, S24 FE suportă și Samsung DeX, o funcție utilă atunci când ești în deplasare și nu ai acces la un PC. Pe scurt, DeX transformă interfața obișnuită de One UI într-una similară cu ce găsim pe sistemele de operare pentru PC, cu desktop, cursor și toate cele. Recunosc că de-a lungul timpului nu prea am folosit funcția asta, în principal pentru că mai mereu eu car laptopul după mine și e mai practic să lucrez de pe ăla. Dar știu oameni care jură că n-ar renunța la versatilitatea oferită de DeX și cred că pot să înțeleg și de ce. Și dacă tot am menționat One UI, acesta vine în versiunea 6.1 din cutie, iar Samsung promit numai puțin de 7 ani de actualizări majore de Android, la fel ca la seria S24 mai scumpă. Asta e o veste bună și îmi vin în minte destul de puține telefoane din categoria asta de preț care oferă o longevitate atât de mare din punct de vedere al suportului. S24 FE vine cu 8 GB RAM standard, iar configurațiile pentru stocare sunt de 128 sau 256 de GB. Un mic minus pentru cei care vor să-și maximizeze vitezele la net are legătură cu standardul folosit. Astfel, aici avem Wi-Fi 6E, ceea ce nu e rău, dar nici grozav, ținând cont că Wi-Fi 7 e deja o realitate de ceva vreme și din ce în ce mai mulți au acasă sau la birou rutere capabile de viteze mai mari. Sigur, nu este ăsta un deal breaker, așa cum nu este nici absența Bluetooth 5.4 în favoarea versiunii 5.3 aici și ținând cont și de prețul mai mic al telefonului, chiar n-am de ce să mă plâng. Iar acum vreau să vorbim puțin și despre camere, o zonă care a suferit ceva modificări pe modelul FE. Ceea ce pare că nu s-a schimbat, și mai bine că nu s-a întâmplat așa, este camera principală de 50 de megapixeli cu f1.8 și stabilizare optică. Pe hârtie, pare să fie același senzor ca pe modelele de bogați, ceea ce nu e un lucru rău, ținând cont că S24 și S24 Plus se descurcă foarte bine pe parte foto. Deci, situația stă bine și aici, cu o gamă dinamică largă, suficientă așa încât zonele luminoase din cadru să nu fie arse, în timp ce detaliile din zonele umbrite sau întunecate se păstrează. Nu am remarcat zgomot în imagine, iar culorile sunt specifice Samsung, adică un pic mai saturate. Sigur, asta ține de gusturi și în timp ce majoritatea oamenilor preferă o paletă de culori mai vie și mai in your face, alții pun preț pe realism și acuratețe. Deci, dacă preferi poze colorate, vii și saturate, atunci camera principală îți va satisface întru totul aceste exigențe. Un downgrade major mi se pare că se întâmplă la lentila telefoto, în continuare prezentă, dar cu un senzor mai mic, de doar 8 megapixeli, de la deja mediocra valoare de 10 megapixeli prezentă pe S24 standard. Diafragma f2.4 e ok, așa cum este și zoomul optic de 3x, dar rezultatele obținute sunt clar mai soft decât ce vedem pe frații mai mari. Zgomotul de imagini este mai prezent aici și n-am fost dat pe spate nici de balansul de alb, care ar mai necesita niște fine-tuning, dar îți poți face treaba și cu această focală. Ultrawide-ul de pe S24 FE este de 12 megapixeli, la fel ca la seria standard, dar unghiul camerei este o idee mai larg, de la 120 la 123 de grade. Cât despre calitatea pozelor făcute cu ultrawide-ul, nu e impresionantă, dar nici teribilă. La fel ca în cazul lentilei telefoto, pozele nu vor fi atât de clare prin comparație cu cele obținute cu senzorul principal, dar overall am fost mulțumit de prestația ultrawide-ului. Am lucruri bune de spus și despre componenta video, care chiar dacă nu e la nivel de S24 Ultra, oferă o calitate a imaginii bună, cu o stabilizare acceptabilă și culori vii și vibrante. În plus, FE poate înregistra inclusiv 8K la 30 fps. Dacă, la fel ca mine, ai dat la schimb rezoluția pentru fluiditate mai mare, telefonul suportă și înregistrare 4K 60 fps, deci ești asigurat indiferent cum alegi să filmezi. Iar acum că am dat la o parte toate astea, hai să discutăm și despre preț. Iar ăsta ar trebui să fie punctul forte al acestui telefon. În timp ce un Galaxy S24 cu un ecran mai mic și o autonomie mai slabă costă cam 4500 de lei în varianta sa de bază, S24 FE costă 3750 de lei, deci cu 750 mai puțin. E o diferență mare care te face să te întrebi care sunt motivele pentru care ai opta pentru un S24 în detrimentul unui FE. Eventual, dacă vrei, musai un ecran mai mic. Dacă e să le comparăm din perspectiva dimensiunii ecranului, lucrurile stau și mai bine pentru FE. S24 Plus, adică versiunea de mijloc din seria S24, pleacă de la 5600 de lei, conform magazinului oficial Samsung România. Nu trebuie să fii vreun savant ca să-ți dai seama că diferența de 1850 de lei între FE și Plus este imensă și greu de ignorat. Ok, pierzi un set de camere mai potent și un pic mai multă performanță brută, dar majoritatea funcțiilor și specificațiilor pe care cei mai mulți le caută la un telefon sunt prezente și pe FE, dar la un preț simțitor mai mic. Totuși, cred că mai trebuie menționat și faptul că aceleași telefoane din seria S24 se găsesc pe alte magazine online la prețuri mult mai mici. Iar un S24 Plus, de exemplu, ajunge să coste la unii retailer mari de la noi, gen Emag sau Altex, și 4300 de lei. Iar asta face modelul FE mai puțin atractiv, dat fiind faptul că diferența este suficient de mică încât să te facă să alegi din prima modelul mai potent. Dar trebuie să ținem cont și că S24 a ieșit la începutul acestui an, iar noi suntem la final. Deci modelele din line-up au trecut deja prin câteva reduceri în timpul ăsta, iar eventualele scăderi de preț aplicate variantei FE vor face și oferta asta mai bună. Per total, S24 FE pleacă de la mine cu o recomandare. Este un telefon corect, din foarte multe puncte de vedere, și chiar dacă am mai remarcat mici lipsuri pe aici pe colo, pachetul per ansamblu este unul greu de refuzat. FE se comportă bine în orice scenariu, e construit cu simț de răspundere, display-ul este luminos și arătos, iar dacă ești în căutarea unui telefon de nădejde până în 4000 de lei, poți trece și S24 FE pe listă și nu vei fi dezamăgit. Iar acestea fiind zise, hai voi cu algoritmul în comentarii. Ce părere aveți despre S24 FE? Vă place sau nu? Cum vi se pare prețul pentru ceea ce oferă acest model? Iar acestea fiind zise, ne oprim aici. Nu uitați să aruncați un ochi peste noul nostru proiect video Time is Money, al cărui link se găsește și mai jos în descriere, și nu uitați nici de zona.store, magazinul nostru online, unde vă așteptăm cu o colecție de 10 tricouri nou-nouțe. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă doresc baftă vouă tuturor!